Dragi frați și surori, iubiți prieteni, este o mare bucurie să ne întâlnim, să ne vedem fețele. Pentru noi, ca și frați din Cluj, după cum știți, adunarea din Cucevdia este adunare dragă, nouă și apropiată, călătorim destul, fiecare frate vine cu rândul. Mie îmi plac adunările în care este o pace, o liniște, surorile discută frumos, avem studii frumoase și noi totdeauna avem, eu cel puțin, totdeauna am de învățat de la surorile noastre dragi și să aplicăm în viața de zi cu zi, așa cum amintea și fratele Fănică. Ce aș vrea să ne aplecăm cu ajutorul lui Dumnezeu în ziua de astăzi, asupra unui subiect, eu mi-am notat câteva rânduri, despre, l-am putea intitula starea lucrurilor în prezent. Deci este un subiect actual, mai ales acum când firea așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu și schimbarea tuturor lucrurilor. Deci vom discuta aspecte care le vedem zilnic, ne confruntăm cu ele, vom folosi versete din Scriptură, care voi le știți, lucruri din studii, care iarăși voi le știți și le avem la îndemână. Haideți să luăm pe rând. Deci, ca să fac o introducere scurtă, vom avea patru puncte de discuție, și anume, primul punct va fi păcatul și ignoranța omenirii, care va avea câteva subpuncte, al doilea va fi suferința și moartea, al treilea punct de discuție va fi alegerea unei clase speciale și al patrulea punct de discuție, care mie mi-este foarte drag, Israelul ca eveniment mondial actual. Deci vom începe cu primul punct pe lista despre păcat și ignoranța lumii. Și anume, haideți să luăm de la început, care este originea păcatului? Se ridică întrebarea. Vom citi în Genesa 3, de la 3 la 6. Dar despre rodul pomului, din mijlocul grădinii Dumnezeu a zis, să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el, ca să nu muriți. Și atunci ce a zis șarpele femeii? Hotărât că nu veți muri. Dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat, plăcut de privit, pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. Astfel a luat și a mâncat. Deci relatarea biblică ne spune despre setea de cunoaștere a mamei noastre Eva și despre faptul că Satan a profitat de lucrul acesta. Și a amăgit-o înspre neascultare. Și astfel ce a avut loc? Prima mare minciună a lui Satan, care, hotărât că nu veți muri, continuă și acum, în ziua de astăzi, se încurce pe mulți în înțelegerea planului lui Dumnezeu. Dumnezeu a autorizat pe primii noștri părinți să mănânce în voie din toate roadele din paradis, cu excepția celui numit pomul cunoștinței binelui și răului. Aceasta le-a fost interzis ca proba loialității, bineînțeles, și a credincioșiei lor, cum amintea și fratele Cornel în prima lecție. Ei au fost preveniți că mâncând din rodul lui, își vor atrage blestemul sau condamnarea la moarte. Șarpele astfel a influențat-o pe mama Eva să deducă că, de fapt, Dumnezeu le-a interzis să guste din cel mai bun fruct din Eden. Și astfel concluzia ei a fost că Dumnezeu poate ar fi avut vreun plan ascuns sau un motiv ascuns în interzicerea acestui fruct. Astfel, mama Eva nu a spus soțului ei aceste suspiciuni. Ea se credea că va mânca, va primi cunoștința pe care Dumnezeu o reținea și apoi îl va ajuta și pe Adam să o obțină. Ce s-a întâmplat de fapt? Adam a văzut gravitatea nesupunerii Evei. El s-a gândit la lungile zile dinainte de a avea tovărășia și se gândea că acum iarăși va fi singur. În disperare, Adam a hotărât să se alăture Evei la păcat și la pedeapsa lui. Și știți voi ce a fost moartea lui Adam? A fost o sinucidere lentă. Deci el singur a păcătuit de voie proprie. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să rămână. Cum s-a amintit, fie că promite viață veșnică, fie sentința morții. Cuvântul este da și amin. În el nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Blestemul sau sentința morții prezisă de Domnul a fost executată, dar noi știm că nu imediat. Adam n-a fost lovit în acea zi ca de un fulger. De fapt, el a murit într-o zi, de 930 de ani. Noul Testament confirmă istoria din Genesa că mama Eva a fost înșelată și că tatăl Adam, de fapt, a cedat la neascultare prin influența ei. Cine spune acest lucru? Apostolul Pavel, care arată că Adam n-a fost înșelat și de aceea el a avut o responsabilitate mai mare. Scripturile arată peste tot că prin neascultarea lui Adam, condamnarea a trecut asupra întregii rase, Adam fiind capul rasei și fiind răspunzător direct. Citim acest lucru în Romani 5:12. De aceea, după cum printr-un singur om a intrat în lume, a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea, și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit. Referitor la primul punct de discuție, păcatul și ignoranța omenirii, haideți să ne gândim la un subpunct, ignoranța actuală a omului modern. Noi știm că prima reacție a părinților noștri, Adam și Eva, după căderea în păcat, a fost de a se ascunde, de a fugi, de fapt, de fața lui Dumnezeu. Și de atunci, până în zilele din urmă, natura umană a moștenit acel dat al ființei de a se ascunde, de a fugi de Dumnezeu, care, de fapt, îmbracă mai multe forme variate. Se merge până la căutarea întunericului, a emancipării de sine, a ignoranței totale și a îndepărtării chiar totale de divinitate. Citim acest lucru în 2 Timotei 3, de la 1 la 5, s-au amintit versetele astăzi de către fratele Ghiță, să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, vor fi oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Voi sunteți mai în vârstă decât mine, mie îmi place să zic lucrul acesta, majoritatea aveți dublu vârsta mea. Voi știți și confirmați că lumea prezentă este mai degradată poate decât cea care a trecut și în urmă cu 40-50 de ani. Sigur, fiecare puteți confirma acest lucru, pe măsură ce trece timpul, lumea se degradează tot mai tare. Lumea nu-L recunoaște pe Dumnezeu în toată splendoarea și măreția sa extraordinară. Că El, de fapt, există în sine. El este Cel ce este, Dumnezeu din veșnicie în veșnicie. Că Dumnezeu există este un fapt evident pentru cei care apreciază și cântăresc cu luciditate viața. Chiar discutam cu frații pe mașină, doar Dumnezeu este Cel care ne păzește la orice pas. Este adevărat însă că majoritatea oamenilor trăiesc ca și cum Dumnezeu n-ar exista, din păcate. Ca și cum nu ar fi pe tronul cel înalt, unde veghează asupra universului creat. Și de ce se întâmplă aceste lucruri? Din cauza adversarului, care știe că mai are puțin timp și lanțul lui se strânge tot mai tare, el se luptă cu putere și legarea lui Satan are loc în prezent și va fi completă în curând. Haideți să discutăm despre un alt aspect al păcatului și al ignoranței, și anume care este de fapt efectul păcatului. Sau efectele, că sunt mai multe de fapt, eu le-am amintit doar câteva. Vom începe cu efectul clar și final al păcatului original, care este moartea, așa cum se observă în Genesa. Vom citi din Genesa 3, de la 17 la 19. Omul lui i-a zis, fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem să nu mănânci deloc din el, blestemat este acum pământul din cauza ta. Cu multă trudă să-ți scoți hrana din el în toate zilele vieții tale, spin și pălămidă să-ți dea să mănânci și să mănânci iarba de pe câmp, în sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat, căci țărână ești și în țărână te vei întoarce. Bineînțeles că a fost și un alt efect al păcatului, și anume blestemarea pământului, așa cum s-a observat din versetele citite. Multă trudă și suferință pentru om. Haideți să vedem încă o relatare biblică, pe lângă alte multele existente, știute, referitoare la păcat și la efectele acestora, efectele de neascultare și de păcat. Vom citi o ipostază a poporului evreu tipic din 2 Împărați 17, de la 6 la 9. Și anume, zice că în anul al 9-lea al lui Osea, împăratul Asiriei a luat Samaria și a dus pe Israel în robie în Asiria. Deci împăratul Asiriei a luat pe Israel în robie. Și acum să vedem de ce. L-a pus să locuiască la Halal, la Habor, lângă râul Gozan. Așa. Și de ce s-a întâmplat lucrul acesta? Pentru că copiii lui Israel au păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului lor, care îi scosese din țara Egiptului. Și mai jos zice de ce? Pentru că au urmat obiceiurile neamurilor pe care Domnul le izgonise dinaintea copiilor lui Israel. Și au făcut pe ascuns împotriva Domnului Dumnezeului lor lucruri care nu sunt bune. Noi știm că avem un exemplu de neascultare și încăpățânare în acest popor tipic Israel din acea perioadă. Ei, deși au văzut minunile lui Dumnezeu, au văzut mâna lui cea tare în călătoriile lor și în toate luptele lor cu alte popoare, în care i-a scăpat de nenumărate ori. Din ei au gustat mană în pustie și au spus și altora, au lăsat-o chiar în chivot. Multe altele neamintite. Ei totuși cădeau în păcat și în neascultare. Și Dumnezeu ce făcea în acele momente când ei nu ascultau? El permitea asupra lor diverse lucruri. Pedepse din partea acelor popoare cu care ei erau în conflict. Și acum lecția pentru noi, cei care studiază Sfânta Scriptură și se consideră a fi parte din acel Israel spiritual, este că trebuie să aibă grijă să nu aplice aceleași metode, să dovedească ascultare de poruncile Domnului. Pe de altă parte, Domnul nostru Iisus ne amintește încă un efect general al păcatului datorită păcatului originar. Permisiunea răului în lume fiind datorată acestui păcat, iar în final se va arăta marea lucrare a lui Dumnezeu de restabilire și acel plan de salvare al omului. Vom citi din Ioan 9, versetul 1 și la 3. Când trecea Iisus, a văzut pe un orb din naștere și ucenicii l-au întrebat. Ce l-au întrebat? Învățătorule, cine a păcătuit? Omul acesta sau părinții lui? De s-a născut orb? Există întrebarea asta în lume, să știți. Între frați e explicată, dar în lume există întrebarea. De ce s-a născut cu suferință? Iisus a răspuns, n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci așa s-a născut, ca să arate în el lucrările lui Dumnezeu. Haideți să trecem la următorul subpunct al primei părți despre păcat și despre ignoranța lumii, și anume, ce se întâmplă mai departe? Salvarea din păcat prin Domnul Iisus. Voi știți că preoții Israelului tipic aduceau jertfe an de an pentru ispășirea lor proprie, a familiilor și a poporului, conform Leviticului 16. Și astfel, ei erau curățați de toate păcatele lor înaintea Domnului. Însuși Dumnezeu afirmă în Ezechiel 18:23 că vrea să salveze omenirea din păcat. Haideți să citim. Zice, doresc eu moartea păcătosului? Zice Domnul Dumnezeu. Nu doresc eu mai degrabă ca el să se întoarcă de la căile lui și să trăiască? În schimb, profetul Isaia prevestea prin inspirație divină ceva și mai minunat. Acea salvare care ei, ca popor, nu au văzut-o. Lucruri care sunt confirmate și în Noul Testament, pe lângă Vechiul Testament, și anume salvare prin Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul Lumii. Vom citi versetele din Isaia 9:6, unde profetul vorbește căci un copil ni s-a născut, Un fiu ni s-a dat, domnia va fi pe umărul lui și cum îl vor numi? Minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele Veșniciei, Domn al Păcii. Și confirmarea în Noul Testament, în Matei 1:21, ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Apostolul Ioan îl mai amintește în Ioan 1:29, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Doar prin Domnul Iisus, Mântuitorul nostru, singurul mijlocitor dintre om și Dumnezeu, avem trecere la Dumnezeu. Doar prin El suntem mântuiți. Doar prin sângele Lui curs la Golgota avem iertarea păcatelor noastre. Citim aceste lucruri în 1 Ioan, capitolul 1, versetul 7 și 2:1. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții. Și acum este important, sângele Lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat. Și capitolul 2, versetul 1. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, ce avem la Tatăl? Un mijlocitor. Pe Iisus Hristos cel neprihănit. Apostolul Pavel mai amintește în Romani 8:2, în adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Deci primul punct de discuție a fost despre păcat și despre ignoranța omenirii în relație cu Dumnezeu. Vom trece la punctul doilea de discuție, și anume suferința și moartea. Dragii mei, suferința există la tot pasul. Nu există om pe pământ care să nu sufere sau să nu fi suferit. Familiile sunt pătrunse de suferință. Necazul și tristețea sunt parte zilnică a vieții, fie că ne place, fie că nu. La un moment dat, omul ajunge să se obișnuiască cu suferința. Dumnezeu a permis suferința ca parte a vieții noastre și ca efect al păcatului Adamic și al neascultării. Și acum se ridică întrebarea, ce este de fapt suferința? Este ea îngăduită sau nu de Dumnezeu? Are ea vreun folos, vreun scop? Ne ajută la ceva? Revenind la paradis, vedem că omul n-a fost creat de fapt să sufere, fiindcă era perfect. Dar, din neascultare, au venit bolile, suferința, necazurile, ca fiind parte a vieții până la mormânt, a vieții omului până la mormânt. Adam a fost creat și a trăit în fericire și în pace cât timp era în paradis și a ascultat de Dumnezeu. El, dacă ar fi ascultat de Dumnezeu, oare trebuia Iisus să sufere, să moare pentru el și pentru noi toți, ca să-i dea din nou viața? Nu. Dar pentru că nu a ascultat, a urmat nefericirea, suferința și moartea și Domnul Iisus a trebuit să vină pe pământ. Haideți să citim în Genesa 3:16-19. Prima te zice femeii, voi muri foarte mult suferința și însărcinarea ta, cu durere vei naște copii. Și mai jos zice că în sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea. Dacă mergem mai departe cu ideea despre suferință, noi îl avem pe Domnul Iisus ca model perfect și model suprem de suferință. El a suferit cum? Pe drept sau pe nedrept? Pe nedrept. Deci Domnul Iisus a suferit pe nedrept. Enorm de mult pentru noi și pentru întreaga omenire. Deci și pentru cei care îl cunosc și pentru cei care nu îl cunosc. Și foarte important, când a suferit acest lucru? Când noi eram considerați cum? Păcătoși, păgâni, neîmpăcați cu Dumnezeu. Suferința Domnului Iisus a atins culmea maximă la Golgota, când și-a predat viața pe cruce în mâinile Tatălui. Profetul Isaia vorbește frumos despre aceste aspecte. Vom citi câteva pasaje din Isaia 53, versetele 3-10, deși o să citesc pe sărite, zice așa: disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii, obișnuit cu suferința. Important lucru, obișnuit cu suferința. Să suntem noi obișnuiți cu suferința? Era așa de disprețuit că ți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Dar, ce zice mai jos? Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Și acum vine: dar, după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmaș, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. A trebuit oare Domnul Iisus să sufere și să moară pentru noi? Da. Dacă El nu murea, noi rămâneam tot în păcat și în moarte. Dar El a suferit acestea nu pentru că a fost vinovat, ci pentru că vinovatul, adică noi, să putem fi reabilitați. Trebuie ca urmașii lui Iisus să suferă ei mai mult decât alții? Da, trebuie. Dar nu pentru că sunt răi, ci din cauza adevărului, căci Iisus a asociat suferința actuală pentru el cu fericirea viitoare. Citim acest lucru în Matei 5, versetul 10, parcă, sau 12. Fericiți veți fi dacă pentru mine veți suferi. Suntem la discuția despre suferință și moarte. Haideți să discutăm de, să zicem, două aspecte despre suferință, exemple de suferință din Scriptură, pe lângă Domnul Iisus, exemplu perfect. Vom citi, deci vom discuta prima dată despre Iov, Iov 7, de la 2 la 4. Cum suspină robul după umbră, cum își așteaptă muncitorul plata, așa am eu parte de luni de durere. Și partea mea sunt nopți de suferință. Frațiorile care sunt în vârstă știu aceste cuvinte. Nopți de suferință. Grea noaptea de suferință. Citim mai departe Apostolul Iacov 5, 10, 11, 13. Frații mei, luați ca pildă de suferință și de răbdare pe prorocii care au vorbit în numele Domnului. Iată, noi numim fericiți pe cei ce au răbdat. Ați auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov și ați văzut ce sfârșit i-a dat Domnul și cum Domnul este plin de milă și de îndurare. Este vreunul din voi în suferință? Să se roage. Un alt exemplu, Apostolul Pavel, un om al suferinței. Îl avem ca exemplu de statornicie, credință, așa cum amintea fratele Cornel, chiar în suferință și în necaz. Citim în Roman 5, de la 3 la 5. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. Un pic utopic pentru lume, creștinul se bucură în necazuri. Ceva nu rezonează. Dar noi de ce zicem că este bine? Pentru că știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință. În încercare, biruința aduce nădejdea. Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Și mai jos, tot Apostolul Pavel, în Romani 8, de la 17 la 18, zice așa: dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitori al lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Dar important cum? Dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Și niște versete care urmează sunt foarte cunoscute între frați. Cum socotim noi suferințele din vremea de acum? Că nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare care are să fie descoperită față de noi. Să mergem la următorul punct de discuție despre suferință și moarte, și anume, care este de fapt atitudinea omului în suferință? Deci care este starea noastră în suferință, atitudinea noastră, gândirea noastră? Voi citi un verset din Ioan 16:21. Femeia, când este în durerile nașterii, se întristează. pentru că i-a sosit ceasul. Dar după ce a născut pruncul, ce face? Nu își mai aduce aminte de suferință, de bucurie că s-a născut un om pe pământ, pe lume. Noi știm că creierul omului este în așa fel proiectat de Dumnezeu încât poate să uite suferința trecută. Am experimentat tot, suferința se mai uită. Dar ce ne facem atunci când suntem în timpul suferinței, în mijlocul necazului? Cum reacționăm noi la acel moment? Cum vorbim? Și mai important, cum gândim? Gândirea nu o văd alții. Gândirea o vede Dumnezeu. Voi reda câteva pasaje mai jos. Am citit o carte recent, îi zice Omul în căutarea sensului vieții. Este scrisă de către un evreu, Victor Frankl, care vreți să căutați cartea în librărie, este foarte interesantă, profesor doctor evreu de neurologie, psihiatrie la Universitatea din Viena, șef al catedrei de clinică de neurologie din Viena de 25 de ani. Și omul ăsta, evreu care a trăit 3 ani în Auschwitz, Dachau, multe alte lagăre, a trăit, până la urmă a trăit. Și fiind profesor de psihologie și psihoterapie, avea în centru, în centru teoriei sale, a dezvoltat diverse teorii, convingerea că, nu știu dacă el știe că a vorbit despre lucruri scripturale aici, dar voi o să le vedeți și o să le recunoașteți. Forța motivatoare fundamentală a omului este căutarea sensului vieții. Noi să ne găsim scop în viață, sensul în viață. Redau vreo 3 pasaje din cartea lui. Doar ca să vă stârnesc curiozitatea și să vedeți cum gândește un evreu care a trecut prin lagăr. Și zice așa, omul poate să-și păstreze o rămășiță de libertate spirituală. Frații mei, ați fost dintre voi sau frații care au trecut, au fost în închisori. Ei se încadrează în situația asta. Deci o rămășiță de libertate spirituală, de independență în gândire, foarte important, chiar în condiții groaznice de stres și stres psihic și fizic, deși fizic. Noi cei care am trăit în lagărele de concentrare, zicea Victor Frankl, ne amintim de aceia care au trecut din baracă în baracă și mângâiau pe ceilalți. Erau acei care treceau și mângâiau. Și zice așa, ce făceau? Le dădeau ultima lor bucățică de pâine. Bineînțeles, vor fi fost puțini la număr. Dumnezeu îi știe pe aceia. Ei ne dau îndeajuns de multe dovezi că omului îi se poate lua totul, dar mai puțin un singur lucru. Care este acela? Ultima dintre libertățile umane și anume aceea, important să fiți atenți, proprie, de a-și alege propria atitudine într-un set de împrejurări date. Sunt anumite împrejurări, eu am atitudine, cum vorbea fratele Cornel, mă încadrez în acele lucruri sfinte, credință, dragoste, nădejde. Deci îmi aleg propriul mod de a fi, indiferent de împrejurarea în care mă aflu. Și ce mai zice evreul acesta? Zice că dacă viața este să aibă un rost, atunci trebuie să existe, deopotrivă, un sens și în suferință. Suferința face parte din viață, este de nedezrădăcinat din ea, precum soarta și moartea. Fără suferință și moarte, viața omului nu este întreagă, nu este completă. Modul în care omul își acceptă soarta și toată suferința pe care i-o cauzează, modul în care își duce crucea, îi oferă oportunități ample, chiar și în cele mai teribile împrejurări. Și de ce? Ca să adauge un sens vieții sale. El poate să rămână curajos, demn, altruist. Frații care au trăit în vremea comunismului, eu eram copil atunci, dar care au trăit știu, dacă rămâneai cu o coloană verticală, erai asuprit. Deci foarte important. În lupta aspră pentru supraviețuire, poate uita de demnitatea sa umană, ajungând nimic mai mult decât un animal. Așa zicea omul ăsta, o ajuns să fie animale acolo. Și aici zace șansa omului de a folosi sau de a renunța la ocaziile de a ajunge valori morale pe care situația îi le prilejuiește. Acele ocazii care le știm noi, că le oferă Dumnezeu ca noi să știm să le abordăm corect. Și tocmai acest fapt hotărăște dacă el este vrednic sau nu de suferințele sale. Vi se pare lucru scriptural sau nu? A fi vrednic de suferințe. Suferim noi pe bună dreptate, pentru cauza adevărului, pentru frați și pentru ceea ce credem? Deci nu a suferit ca răufăcător, cum zice într-un verset. Să nu credeți că aceste considerații sunt rupte de viața reală și prea îndepărtate de ea. Și zice doctorul acesta că este adevărat că puțini la număr sunt oameni capabili să atingă aceste standarde morale. Dragii mei, de 2000 de ani și se tot alege acea clasă specială și încă nu e gata. Puțini la număr. Numai puțini deținuți și-au păstrat întreaga libertate interioară au ajuns la valori morale generate de suferința lor. Și foarte important, câtorva li s-a dat șansa de a atinge măreția umană. Vă rog să mă ascultați, cum și-au atins măreția umană? Prin aparentul eșec în fața lumii în moarte. Oamenii cred că e un eșec prin faptul că îți dai viața pentru Dumnezeu și pentru cauza adevărului. Dar de fapt nu e un eșec, e un aparent eșec în fața lumii. Despre aceste lucruri vorbește doctorul acesta în cartea lui, Omul în căutarea sensului vieții. Următorul punct de discuție despre suferință, mergând mai departe cu ceea ce am zis până în prezent, ar fi despre desăvârșirea în suferință. Apostolul Ioan spune că trebuie să fim credincioși până la moarte și atunci primim cununa vieții. Această încercare a noastră trebuie să fie specială în suferință. Și de ce? Pentru că Satan lucrează. Satan provoacă acele încercări speciale pentru noi, diferite de lume. Cu cât ne apropiem de Dumnezeu, poate Satan se luptă mai tare. Eu asta am observat. Nu știu dacă voi ați observat în viețile voastre. De aceea, să nu ne temem de metodele lui Satan, ci să fim credincioși până la moarte. Vom citi din Apocalipsa 2:10. Nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii dintre voi ca să vă încerce. Veți avea un necaz de 10 zile. Dar ce zice mai departe? Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Totodată și Apostolul Petru în 1 Petru 2:19, căci este un lucru plăcut dacă cineva pentru cugetul lui față de Dumnezeu suferă întristare și suferă pe nedrept. Pe nedrept. Câteodată nu-i bine să ne facem noi dreptate dacă e după cauza lui Dumnezeu, pentru că este suferință pe nedrept. Cum ziceau apostolii, se bucurau când erau bătuți sau erau asupriți pentru cauza adevărului. În 1 Petru 5:10, la fel, Dumnezeul oricărui har care v-a chemat în Iisus, în Hristos Iisus, la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, ce zice? Vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere, vă va face neclintiți. Deci doar prin suferință există desăvârșire, există putere și neclintire. La fel afirmă Patriarhul Iov în capitolul 36:15-16. Dar Dumnezeu scapă pe cel nenorocit prin nenorocirea lui. Și important, ce zice Iov? Prin suferință le înștiințează. Dar pe tine, și pe tine te va scoate din strâmtorare ca să te pună la loc larg, în slobozenie de plină și masa ta va fi încărcată cu bucate gustoase. Aici cred că nu Iov vorbește, dacă nu greșesc, ci prietenii lui, dar putem verifica. Întrebarea care îl nedumerea pe Iov este aceeași care timp de secole i-a încurcat și pe alții din poporul lui Dumnezeu. Și anume, de ce permite Dumnezeu răul, calamitățile, necazurile, peste servitorii săi credincioși, peste lume? Și de ce cei răi înfloresc tot timpul? Noi știm că domnia păcatului, a morții, sub Satan, prințul acestei lumi, ar fi permisă pentru două motive. Primul motiv este ca toți oamenii să câștige o deplină experiență a păcatului și a urmărilor acestuia. Al doilea motiv ar fi ca poporul lui Dumnezeu să poată fi ales. Pentru că, dragii mei, în binecuvântări și în prosperitate e ușor asta. Dar în necazuri, încercările și probarea loialității noastre față de Dumnezeu trebuie să existe. În final, dacă ne ducem cu puterea minții mai spre finalul epocii acesteia, vom putea afirma că experiența vieții de pe pământ va fi fost ceva unic în univers, ceva din care fiecare a avut de învățat. Perioada de permisiune a răului va fi pentru omenire o noapte întunecoasă, care nu va fi uitată niciodată. Ziua glorioasă a dreptății, a favorii divine, va fi introdusă prin Mesia, Domnul nostru Iisus, ca soare al dreptății, va răsări, va străluci de plin peste toți. Și ce va aduce? Vindecare, binecuvântare, ca toți să uite acea noapte îngrozitoare de plâns, de suspin, de boală și de moarte. Să citim și versetele ajutătoare din Psalmul 30:5, căci mânia lui ține numai o clipă, dar îndurarea lui ține toată viața. Seara vine plânsul, iar dimineața veselia. Și mai departe în Apocalipsa 21:4, el va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Și nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Deci am discutat despre păcatul și ignoranța lumii, despre suferință și moarte. Punctul al treilea de discuție este despre, deci discuția noastră despre lucrurile care se întâmplă în prezent și starea lucrurilor în general în prezent, ce se mai întâmplă de fapt este alegerea unei clase. Și anume, mulți sunt chemați, puțini sunt aleși. Așa cum am amintit deja, în timpul acestui veac evanghelic are loc alegerea unei clase speciale. Aceștia sunt cei care vor fi dovediți credincioși în încercare și în suferință. Este așa turmă mică, care încă nu este completă, dar în curând va fi. Citim despre aceste lucruri în Maleahi 3:17. Ei vor fi ai mei, zice Domnul oștirilor, îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc eu. Voi avea milă de ei, cum are milă un om de fiul care îi slujește. Mai departe, Matei 22:14, căți mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Luca 12:32, nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere, ce vă dă? Împărăția, important. Efeseni 2:10, căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai înainte ca să umblăm în ele. Să ne ajute Dumnezeu să vedem acele fapte bune, că altfel trec pe lângă noi și-s bune trecute. Evrei 12:23, biserica celor întâi născuți care sunt scriși în ceruri. Noi știm că primul dintre aceste giuvaere a fost de fapt Domnul nostru Iisus Hristos. Iehova a plănuit ca și alte giuvaere să fie tăiate și șlefuite după asemănarea Fiului Său. Toate acestea sunt găsite de Dumnezeu, dar șlefuite și cu atenție lucrate de către Fiul. Dumnezeu nu a cruțat această clasă în sensul de a-i feri de suferințe. Deci ei nu sunt feriți de nimic. Căci dacă ei ar fi astfel cruțați, nu ar avea loc parte, n-ar putea lua parte nici la gloria care va urma. El n-a cruțat nici pe Domnul Iisus. El nu, dar important, nu va permite să fie ispitiți peste puterile lor. Citim acest lucru în 1 Corinteni 10:13. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul ca să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Deși sunt puțini aceia care fac pasul de plinei consacrări, a face voia lui Dumnezeu, sunt și mai puțini cei care trăiesc aceste lucruri și care le aplică practic cu adevărat și își țin inimile în permanență supuse voinței Tatălui. Dumnezeu, unde citim acest lucru? Coloseni 3:4, când se va arăta Hristos, viața noastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Dumnezeu are o plăcere deosebită în cei ce își găsesc desfătarea în a face voia Tatălui. Și important, nu au nevoie să fie forțați în a aprecia binele și răul. Încă un lucru utopic pentru lume. Creștinii adevărați fac aceste lucruri din bună plăcere și din bună voință și din voință liberă. El îi numește pe aceștia biruitori, a fi socotiți vrednici de a fi cu El, acolo unde este El și de a se împărtăși de onoarea și gloria Tatălui. Ei câștigă premiul pentru faptul că suferă cu bucurie de bunăvoie, sacrificându-se pe sine însuși. Psalmul 23:4. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine, toiagul și nuiaua Ta mă mângâie. Oile turmei mici nu se tem de niciun rău, datorită favorii Domnului, datorită faptului că El este de partea lor, că își arată favoarea, bineînțeles arătată în primul rând prin Domnul Iisus. Ei sunt asigurați că moartea de fapt nu înseamnă nimicire și că nu se termină totul la mormânt. Ce este de mirare este că aceștia pot umbla prin valea umbrei morții, cântând în inimile lor și glorificând pe Dumnezeu. După cum toiagul păstorului a fost folosit pentru a ajuta oile să iasă din necazuri, pentru a le apăra de dușmani, la fel este și cu turma mică a Domnului, păstorul și cu păstorul lor și cu toiagul de ajutor. Adevăratele oi învață să iubească providențele păstorului și sunt mângâiate de ele. Fie că vin asupra noastră suferințe, necazuri, fie că vin binecuvântări și stare de prosperitate. În Romani 8:28, Apostolul Pavel zice: pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună, cum lucrează? Spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Spre binele cel mai înalt al celor ce iubesc pe Dumnezeu. Nu spre binele ăsta că îți faci o casă, ai o familie, ai o situație materială. Nu ăsta e binele nostru ca ființe spirituale. Deci am discutat despre păcat și ignoranța lumii, despre suferință și moarte, despre alegerea unei clase. Al patrulea punct ar fi despre Israel ca eveniment cotidian mondial în starea lucrurilor în prezent. De ce vorbesc despre acest lucru? Pentru că suntem în zilele de față, observăm că toate ziarele lumii, știrile în prezent, amintesc într-un punct mai larg sau mai restrâns despre poporul Israel. Deci poporul Israel este inclus în starea lucrurilor de față, în prezent. Și zilnic, noi aflăm informații din această țară sfântă, iar dacă încercăm să studiem profețiile și să le armonizăm, atunci așteptăm și împlinirea lor. Cum se amintea în vorbire, avem acea nădejde și confirmare că ceea ce credem se împlinește. Aș dori să vă pun la curent cu niște lucruri interesante, care le-am aflat și eu recent despre această țară. Deci vorbesc despre Israel ca eveniment, deci eveniment pe plan mondial. Ce vede lumea de fapt în Israel? Și vă spun că vede ultimele mari 10 invenții, care s-au înființat sau inventat recent, anii aceștia sau lunile acestea, chiar unele din ele. O să le zic și numele în engleză a firmei respectivă și ce face de fapt. Numai să vă dați seama cum lucrează Dumnezeu cu națiunea în favoare. Îi zice Ice Cure, adică transformă tumorile în bile de gheață. Da, poporul Israel face chestia asta și le distruge. Alta, Rewalk, este sistem de mobilitate pentru picioarele celor care nu pot să umble. Deci îi ajută să umble. Mobile Eye este o cameră video în mașini care previne accidentele, detectează oamenii pe carosabil și diverse probleme ce se pot întâmpla pe carosabil și oprește mașina. Waze este un GPS pentru automobile cu date în timp real. Deci lumea vede lucrurile acestea. Eu vă spun ca să știți și voi la curent. Bineînțeles, din Țara Sfântă vin lucrurile acestea, nu din orice țară. Sniff phone, asta ar fi bun în România. Telefonul care detectează boli grave după respirația utilizatorului. Deci oamenii știu din cauza telefonului că sunt bolnavi sau nu. Netafim, irigare prin picurare care economisește apa cu 70%. Ei nu au apă, o economisesc, nu ca noi în România, unde avem din belșug. Solaris Synergy, energie solară din panouri plutitoare pe mare. Takadu, sistem de monitorizare inteligent al apei. Wound Clot, bandaje care opresc sângerarea în câteva minute, deci sângerarea este oprită, ar fi bune și la noi pe ambulanțe. Și încă o ultimă invenție actuală este BOB, și anume albine și insecte care controlează dăunătorii, pentru că au pe ele niște substanțe, ei le dau cu niște substanțe. Oameni inteligenți, în orice caz. Observăm că Dumnezeu este cu ei ca și popor, lucrurile acestea se văd, de-aia vi le-am amintit. Au minți luminate, se remarcă în cercetare și investesc în acest lucru. Nu voi aminti mult despre Israel, decât aș dori o singură profeție cu care vom încheia. Profeție care mie îmi place, din Zaharia 12, de la 2 la 3 și 9-10. Iată, voi preface Ierusalimul într-un potir de amețire pentru toate popoarele din prejur și chiar pentru Iuda, la împresurarea Ierusalimului. În ziua aceea voi face din Ierusalim, ce voi face? O piatră grea. Dragii mei, așteptăm să vedem acea piatră grea să o ridice neamurile. Toți cei care o vor ridica vor fi vătămați. Toate neamurile pământului se vor strânge împotriva lui. Și Dumnezeu ce va face în ziua aceea? Voi căuta să nimicesc toate neamurile care vor veni împotriva Ierusalimului. Atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare, de rugăciune. Își vor întoarce privirile spre mine. Ei acum nu își întorc privirile spre el. Eu lucrez cu izraeliți la firma unde lucrez. Sunt atei, credeți-mă, nu îl iubesc pe Dumnezeu, din ei. Din ei îl iubesc, dar parțial. Ca popor, deci încă nu și-au întors privirile spre cel care l-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe fiul lui, pe singurul lui fiu, și îl vor plânge amarnic. În încheiere, vom reaminti scurt cele 4 puncte de discuție despre starea lucrurilor în prezent sau ceea ce observăm noi clar și vădit, dacă ne uităm inclusiv în colectivul în care trăim sau la știri sau oriunde vrem noi. Păcatul și ignoranța lumii, suferința și moartea, alegerea unei clase speciale și Israelul ca centru al evenimentelor mondiale actuale. Noi așteptăm un timp de restatornicire, așteptăm ca Dumnezeu să aducă pacea, să restabilească ordinea mondială pe pământ, așteptăm ca popoarele să fie binecuvântate conform făgăduinței făcute lui Avram din Genesa 22:18. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta pentru că ai ascultat de porunca mea. Amin.